Āfrikas cūku mērs šogad Latvijā konstatēts vairāk nekā 1000 meža cūkā, īpaši Latgales un Kurzemes reģionos. Tikmēr pērn slimība konstatēta viena ap 450 meža cūkā, arī iepriekš pāris gadus gadījumu skaits bijis zemāks. Pārtiks un veterinārā dienesta pārstāvis Mārtiņš Seržants norāda, ka slimības izplatība saistīta ar meža cūku populācijas pieaugumu.
Mēs varam to droši saukt tā drusku tāvaini par otro vilnu. Tā problēma tāda, ka faktiski mednieki drusku atslāba un nemedīja tik aktīvi, jau sākot no kaut kāda, gribētu tos teikt, atsevišķās vietās no 19. 20. Gada. Un, protams, meža cūka ir reprodukcija ļoti ātra un darba laikā būtībā populācija ir ļoti augstā līmenī. Bet ņemot vērā Covid ierobežojumus arī pagājušajā ziemā, kad nevarēja vairs arī medībās iet, protams, tas viss summēja un kopumā populācijas varētu teikt, ka izgāja ārpus tās normālās kontrolas, kad mednieks var regulēt.
Latvijas mednieku savienības vadītājs Jānis Baumanis norāda, ka Āfrikas cūku mēra ierobežošanai intensīvas medības pat laban nenotiek, jo no valsts puses nav nekādu šīs medības veicinošu pasākumu, bet gluži pretē ir virkne kavējošu faktoru.
Mednieks, ja viņš zina, ka viņam pēc nomedīšanas ir jābrauc kaut kādu tur 50-60 reizēm vairāk kilometri, jāved šie te asins paraugi bioram jānodod. Ja viņš nomedī to meža cūku ceturtdienas vakarā, viņš zina, ka tos asins paraugus savāks tikai kaut kādā nākamajā otrdienā. Tas nozīmē, ka analīžu rezultāts viņš saņems labākajā gadījumā nākamajā trešdienā. Tad faktiski viņam nedēļu tā meža cūka ir jāuzglabā kaut kur. Mēs nesakam, ka mums vajag tagad naudu pa katru nomedīto cūku, bet padariet medīšanas kārtību izpildāmu, jo nu, nav katram mednieku klubam tā dzesētava, kurā to meža cūku glabāt. Un piedodiet man pie šīs dienas elektrības cenām. Tas viss maksā naudu, un šī iemesla dēļ, viena dēļ mednieku vienkārši izvēlas nemedīt.
PVD ieskatā meža cūku populācijas aktīva ierobežošana ir veids, kā Āfrikas cūku mēri apkarot, bet iniciatīvai vairāk jānāk no medniekiem. Šobrīd par katru izmeklēšanai atvestu derīgu asins paraugu mednieks saņem kompensāciju 30 eiro apmērā, savukārt par inficētā liemeņa iznīcināšanu kompensācija ir 50 eiro.
Kompensācija vai maksājums par civēnmāti nav tādas naudas, kas liktu medniekam nomedīt pilnīgi visas meža cūkas. Tas ir pirmkārt jānāk ar medniekam ar izpratni, un tad var domāt, ko un kā var kopā piekompensēt klāt. Es gribētu tā vispārināt, bet kamēr medniekiem nerūp populācija, vai ir tas mērķis vai nav, līdz tam brīdim faktiski mēs par kaut kādiem efektīviem atbalsta maksājumiem patiesībā pat nevaram runāt.
Šajā gadā Āfrikas cūku mērs skāris arī 6 saimniecības ar kopumā aptuveni 1500 mājas cūkām. Arī ziemas sezonā pārtiks un veterinārais dienas cūkopis aicina būt modriem un ievērot stingrus biodrošības pasākumus. Sinti Ambot, Latvijas radio.